Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tema dari Matius 24 ayat yang ke-44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga atau yang tidak kamu tahu. Sudah banyak saya menunjukkan tentang Anak Manusia ya, yang akan datang. Ada kedatangan yang kedua, tentu ada kedatangan yang pertama. Sebab yang dimaksud Matius 24 ayat 44 ini adalah kedatangan yang kedua. Tentu dia sudah ada tanda kedatangan yang pertama. Itu pembagian sudah pernah disampaikan, mungkin bisa ditayangkan lagi untuk kita melihat. Karena saya harus, saya kira perlu singkat-singkat saja dalam hal ini. Yesus Anak Manusia pada kedatangan yang kedua menurut Matius 24 ayat 44. Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tetapi kalau ada yang kedua, pasti ada yang pertama. Dan kedatangan yang pertama itulah Natal. Natal, Natal, kelahiran Yesus. Jadi kedatangan yang pertama itu melalui kelahiran. Ya, Anak Manusia. Kalau dia harus kelahiran, tidak bisa disebut Anak Allah. Dia harus menjadi Anak Manusia. Karena dia dilahirkan, dia Anak Allah, tidak usah disebut gitu. Dia langsung saja inkarnasi, ya, mewujudkan diri. Tetapi dia menanggalkan diri dalam kemuliaan sebagai Anak Allah. Kemudian dia mau menjadi sama dengan manusia. Notabene adalah anak-anak manusia, maka dia menjadi Anak Manusia pada kelahiran pertama, Natal. Natal. Maksud kelahirannya pada Natal itu jelas bahwa dia datang sebagai juru selamat. Seperti Injil Lukas mengatakan, pada hari ini telah lahir juru selamat. Itu Injil Lukas pasal yang kedua ya. Berita yang disampaikan kepada para gembala. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud atau Bethlehem. Jadi kelahiran itu sebagai juru selamat. Ya, sebab anak-anak manusia ini yang sudah hidup dalam dosa, Mazmur 14 itu sudah rusak-rusakan, leweng apa, bejat dan lain sebagainya. Mazmur 14 itu mulai ayat 1, disitulah Anak Manusia mau datang menyelamatkan anak-anak manusia. Anak-anak manusia atau anak-anak Adam. Adam itu artinya manusia. Jadi kita ini anak-anak manusia. Begitu rusaknya ya, menurut Mazmur 14. Ya, enggak usah dibaca lah. Sudah itu sudah pernah dibaca. Ya. Anak-anak manusia itu berani mengatakan tidak ada Allah. Tidak mau ibadah. Mengatakan tidak ada Allah dengan kata lain tidak mau beribadah. Tidak mau melayani Tuhan. Ya, dan seterusnya. Dialah Anak Manusia yang, nah, kelahirannya pun sepertinya orang-orang di kampung halamannya saja tidak siap sedia. Mereka tahu bahwa akan ada Mesias datang, tapi pada waktu Mesias datang dalam tanda kelahiran, mereka tidak siap sedia. Buktinya sampai Tuhan Yesus harus lahir di Bethlehem tetapi dalam kandang. Tapi kalau mereka siap sedia, saya kira rebutan. Semua tidak siap sedia menyambut kelahiran Juru Selamat. Sampai hari ini juga banyak tidak mau siap menyambut Juru Selamat. Buktinya mereka mengatakan tidak ada Allah. Atau kata lain, tidak mau ibadah. Orang yang mengatakan tidak ada Allah itu adalah orang yang tidak mau ibadah. Kita mungkin tidak mengatakan tidak ada Allah. Tapi sikap tidak setia ibadah. Tidak setia pelayanan. Apalagi malah tinggalkan pelayanan. Ini sama dengan mengatakan tidak ada Allah ini. Cuma bukan berupa mulut. Tetapi lebih dahsyat lagi berupa sikap. Sikap tidak mau ibadah dengan baik. Tidak mau pelayanan dengan baik. Puji Tuhan. Jangan kita dikatakan orang Kristen tapi tidak siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sama, mereka kan sebenarnya sudah harus siap. Karena ini adalah lahir di kampung halamannya, di Bethlehem. Kenapa keluarganya kok gak siap? Jangan sampai orang Kristen yang namanya Kristen sudah diberkati Tuhan. Oh, berkat itu selalu berlimpah. Nah, sekarang kalau Tuhan sudah memberkati kita, bagaimana kita terhadap dia? Harus siap untuk melayani dia. Siap untuk menyambut dia yang akan datang kembali. Puji Tuhan. Oke, sekarang saya mau ajak Matius 16 ayat yang ke-13.
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu?
Ditanya. Ya, ia atau Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nyatanya mereka tidak ada yang tahu. Kita teruskan dulu ayat 14.
14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab,
cukup saja, di sini mereka jawab, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, tidak kenal anak manusia. Bukankah orang Kristen banyak yang tidak kenal anak manusia? Hanya kenal anak manusia itu sebagai Yohanes Pembaptis. Tingkat rohaninya mengenal Yesus sebagai Yohanes Pembaptis. Ada yang tingkat rohaninya hanya mengenal dia sebagai Elia. Ya. Walaupun Elia juga nabi besar. Ya. Ada juga yang hanya mengenal dia sebagai Yeremia. Yeremia juga nabi besar, hebat gitu. Ya. Atau nabi-nabi lain. Jadi singkatnya banyak yang tidak mengenal anak manusia. Jangan sampai sekarang ini juga kita tidak mengenal siapa anak manusia. Seperti dulu mereka tidak mengenal bahwa Yesus Juru Selamat lahir. Yang menurut mau Tuhan supaya lahir di Bethlehem. Tapi Bethlehem pun tidak ada tempat. Ayat 27 sekarang.
Sebab anak manusia akan datang.
Iya.
Dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya.
Ya.
Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Ya, cukup dulu, saudara ya. Kita lihat pembagian lagi, saudara ya. Anak manusia yang tidak dikenal. Ya, pada kedatangan yang pertama, dan pada waktu itu setelah Tuhan memulaikan pelayanan, Tuhan pancing, tanya, menurut kata orang siapa anak manusia? Siapa? Siapa? Singkatnya jawaban mereka itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal anak manusia. Anak manusia adalah kepala jemaat mempelai pria surga. Banyak orang yang tidak mengenal anak manusia. Banyak orang Kristen tidak mengenal Yesus. Anak manusia itu adalah mempelai pria surga. Ya sederhana, oh itu Yohanes Pembaptis. Oh itu nabi. Nabi besar-besar Elia yang bisa mengadakan mujizat. Oh itu nabi Yeremia yang bisa menyampaikan segala kehendak Tuhan. Sampai resikonya Yeremia itu ditangkap oleh orang yang tidak senang. Ya pernah dimasukkan di sumur kering. Banyak-banyak ya Yeremia mengagumkan. Tetapi mereka tidak mengenal secara tepat dan benar siapa anak manusia. Kemudian ayat yang ke-27 tadi mengatakan, anak manusia datang dalam kemuliaan. Nah ini kedatangan yang kedua. Kedatangan yang kedua, dia nanti anak manusia datang dalam kemuliaan. Kalau kedatangan yang pertama, lahir, Natal, lahir, itu kedatangan yang pertama. Tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan karena dia anak manusia yang mau menolong anak-anak manusia. Tidak ada kemuliaan. Sampai lahir pun di tempat yang tidak layak. Di kandang. Benar-benar dalam kelahiran anak manusia yang pertama, tidak ada kemuliaannya. Tetapi nanti pada kedatangan yang kedua, dia datang dalam kemuliaan. Nah ini tadi ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Ya, malaikat-malaikat mengiringi dia, saudara. Nah, ini kemuliaan daripada Kristus pada kedatangannya yang kedua. Haleluya. Harus siap sedia. Nggih? Ya, kalau kita enggak siap sedia, nanti ketinggalan. Ya. Masuk dalam penderitaan antikris selama 3,5 tahun. Penderitaan antikris 3,5 tahun itu. Oh, saudara, enggak ada yang kuat. Tidak lama lagi loh, saudara. Saya tidak tahu kapan tepatnya, karena tidak dapat diduga. Tetapi yang pasti, kalau dia sudah datang pada kedatangan pertama, kedatangan kedua pasti akan digenapi. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita siap sedia? Ya puji Tuhan, mari kita lihat sekarang Matius 16 ini. Kita baca ya di atas ayat 21.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Yesus lahir di Bethlehem, tapi Yesus siap untuk dianiaya di Yerusalem. Padahal Yerusalem itu sebenarnya pusat kerohanian, ya. Pusat kerohanian. Dan di sini dia nubuatkan bahwa dia akan dianiaya Yerusalem. Justru yang menganiaya dia bukan orang kafir,
Tapi kepala-kepala imam, orang tua-tua, ahli Taurat, dan lain sebagainya. Itu, iya, Tuhan nyatakan itu, ayat 22.
22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau.
Petrus dengar, waktu Tuhan menyatakan dia akan dianiaya, ya, sampai mati. Lalu Petrus, ya, murid tertua, senior, ya, dia aksinya, ya, dia manggil Tuhan Yesus, menarik Tuhan Yesus sendiri empat mata. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, jangan hal itu terjadi padamu. Ya, mungkin saking sayangnya sama Tuhan Yesus, ya kan? Biasanya kalau ikut Tuhan Yesus kan enak toh, lapar Tuhan kasih makan, sakit Tuhan sembuhkan, ya kan? Ikut Tuhan Yesus terus, pokok beres kalau ikut Tuhan Yesus. Lah kalau Tuhan Yesus mati kayak apa? Maka dari itu dia bilang tadi di sini apa? Dia bilang tadi Tuhan kiranya apa? Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali tak menimpa engkau. Terus pembacanya.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus,
ya,
enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku.
Iya.
Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
iya,
melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Iya, ini hanya pikiran cara manusia saja. Terus saja dulu, dulu.
Lalu ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
iya,
setiap orang yang mau mengikut aku,
iya,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Iya.
Karena pada
hal ini, kalau Tuhan Yesus tidak jadi disalib, maka ayat ini kan tidak berlaku. Ya, menyangkal diri dan memikul salib. Tetapi kalau Tuhan betul-betul disalib, mau atau tidak mau, harus juga menyangkal diri dan memikul salib seperti Tuhan Yesus. Oke, terus?
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya,
ya,
ia akan kehilangan nyawanya.
Ya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
ya,
ia akan memperolehnya.
Iya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, baru di sana pada ayat 27, anak manusia datang dalam kemuliaan. Ini, mari kita renungkan sejenak. Ya. Terpancing dengan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan harus menderita, ditangkap di Yerusalem, dan dia harus menderita sampai mati, dibunuh. Sampai mati, dibunuh. Tapi Tuhan juga mengatakan pada hari yang ketiga nanti dibangkitkan. Petrus mendengar ini, waduh, ngeri ini ya. Jangan sampai terjadi. Ya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Sebenarnya Tuhan Yesus sendiri maunya ya tidak mau. Itu dibuktikan pada waktu di Getsemani Tuhan berdoa seorang diri. Sejauh sepelempar batu dari para muridnya, dia berkata, ya Bapa, kalau bisa cawan ini lewat daripadaku, kalau bisa sengsara ini lewat daripadaku, ya, tetapi dalamnya kehendak Bapa yang terjadi. Tetapi kalau Petrus, wah, dia bilang jangan. Lalu Tuhan jawab, coba sama-sama ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata. Nah, ini. Jadi orang yang tidak mau menderita bersama Kristus itu namanya iblis. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Iya kan?
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Itu kalau bahasa Belanda dibestraf dia. Ya. Pergi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi engkau iblis. Siapa iblis? Orang yang tidak mau sengsara karena Kristus. Wah, ini saudara, itu di suratan Petrus itu jelas itu sebenarnya suratan, supaya jelas. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19. Silakan.
Sebab adalah kasih karunia.
Iya.
Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah,
iya,
menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Iya, itu loncat 21.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil.
Untuk itu kamu dipanggil, iya.
Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
iya,
dan telah meninggalkan teladan bagimu,
iya,
supaya kamu mengikuti jejaknya.
Nah, harus mengikuti jejaknya Kristus. Mau jadi mempelai Tuhan? Ikutilah jejak mempelai pria. Tuhan Yesus mempelai pria, haleluya. Ikuti jejaknya. Orang Kristen ini selalu maunya enak-enak aja ya. Santai-santai, enak-enak itu. Apalagi selalu kalau pendeta ngajar, diberkati, diberkati. Ya, ya diberkati. Tapi ada poin penting. Mengikut Yesus harus mau menderita sengsara. Sebab sengsara karena Kristus itu sebenarnya adalah kasih. Lah, ini. Kasih karunia. Jangan anggap itu kutuk Tuhan. Ya. Kalau ada penderitaan karena Kristus itu bukan karena dikutuk Tuhan. Ya. Itu kasih karunia. Itu kemurahan Tuhan. Kalau karena Kristus saya menderita karena PMA, saya harus menghadapi banyak tantangan, itu kasih karunia. Itu berkat. Ya, sungguhan saudara ya, itu berkat. Saya ini sudah dukung PMA sudah sungguh-sungguh, kok masih gini, masih waduh, masih waduh, ekonomi ya seret apa ya. Kita kan tidak menderita seperti Tuhan Yesus digebukin, saudara ya. Kita menderita sekarang itu ya menderita banyak hal-hal yang menjadi sandungan, jadi tantangan, itu penderitaan kita. Ya, rasanya nyaris putus asa. Sudah enggak usah PMA. Karena PMA aku ini dibenci, karena PMA aku ini dimarahi orang. Karena PMA keluargaku tidak mau dekat kepadaku, gak apa-apa. Itu adalah kasih karunia. Karena Kristus kepala mempelai pria. Puji Tuhan. Haleluya. Nah Tuhan tegur. Kalau tidak mau menderita karena Kristus, itu dikatakan jangan kita mau berkat saja, berkat saja, berkat saja. Kenapa sih kalau sedikit harus menderita karena Kristus enggak mau? Ya, katanya mau menjadi mempelai Tuhan. Angkatannya mau menyatu dengan Kristus. Kristus sebagai suami, sebagai istri ikut menderita bersama suami. Amin. Kristus suami sebagai mempelai wanitanya pasti juga nanti dipermuliakan bersama suami mempelai pria. Haleluya. Kalau dia dipermuliakan, kita dipermuliakan. Itulah berkat. Ya. Ya, puji Tuhan. Begini, saudara. Saya singkat, ya. Siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kali yang kedua. Saya mau saudara perhatikan ada tiga hal penting. Ya, saya singkat aja. Ada tiga hal penting. Mulai ayat 23, 24, dan 25. Coba kita lihat lagi sekali. Silakan dengan cepat kita baca. Matius 16 ini.
Ya. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus.
Ya.
Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah.
Ya.
Melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Nah ini satu. Satu. Yaitu yang menyangkut
pikiran. Ya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikirannya selalu hanya soal manusia atau permasalahan manusia, permasalahan daging. Permasalahan manusia, permasalahan daging itu yang dipikirkan. Tidak ada memikirkan Allah. Ya, tidak memikirkan Allah. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikirannya tidak ada yang rohani gitu loh, singkatnya. Pikirannya itu tidak ada, yang rohani itu sama sekali tidak ada. Ya. Nah ini mau siap sedia bagaimana? Kalau tidak mau memikirkan tentang Allah, pikirannya Allah. Ada ayat mengatakan, pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Pikiran, ini yang pertama. Jangan pikiran daging, manusiawi, duniawi. Yang kedua, lanjut.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya.
24 nih ya. Terus.
Setiap orang yang mau mengikut aku,
ya,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Ya, ini yang kedua. Apa itu yang kedua? Ya, ia harus menyangkal dirinya. Persoalan diri. Ini yang kedua. Kalau tadi pikiran, sekarang diri. Dirinya. Dirinya sendiri. Gitu ya, diri. Puji Tuhan. Setiap orang yang mau. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ini diri, daging ini. Kemanusiaan dirinya. Sekarang yang ketiga, ayat 25.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya,
ya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
ya,
ia akan memperolehnya.
Ya, ini yang ketiga, menyangkut nyawa. Ya, puji Tuhan. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia memperoleh nyawanya. Dia pertaruhkan nyawa. Ya, puji Tuhan. Kalau mau siap menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai dalam kemuliaannya, maka kita harus berani mempertaruhkan nyawa. Amin. Nyawa harus dipertaruhkan untuk menyambut kedatangannya. Ya, ini kedatangan Tuhan yang kedua. Tadi ayat mulai dari pikiran. Pikiran. Ya, pikiran ini, saudara, puji Tuhan, kita kan selalu pikirannya itu kan yang daging kan. Apa sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita kan selalu tidak pernah memikirkan yang Allah itu artinya yang rohani. Tidak mau mikirkan yang rohani, selalu yang manusia atau yang daging, yang dunia. Wah, itu yang selalu dipikirkan bagaimana ya. Kita rubah, harus yang rohani. Rohani taruh di tempat yang pertama. Yang Allah itu harus tempat yang pertama. Setuju? Iyalah. Carilah perkara di atas, pikirkanlah perkara di atas, jangan perkara yang di bawah. Di bawah ini, di bumi ini. Iya. Sekarang manusia berlomba-lomba untuk mencari perkara-perkara di bumi, perkara di bawah. Dengan perkembangan dunia sekarang ya. Maupun dunia ekonomi, maupun politik, maupun apa saja, kemajuan teknologi dan lain sebagainya.
Manusia ini berlomba. Berlomba untuk, aduh, untuk terus mengembangkan itu. Tetapi ada satu hal yang membuat manusia nanti akan menangis di kemudian hari. Kalau manusia itu tidak memakaikan pikiran-pikiran Allah atau yang rohani. Sebenarnya kita terima kasih sama Tuhan kalau sudah diberkati Tuhan. Sudah makan sama nari. Iya toh. Makan toh sama nari, enggak ada kelaparan toh sekarang. Iya kan? Sudah cukup makan, terus mau apa lagi? Iya, untuk Tuhan lah. Dan yang kedua, diri kita, tubuh kita, diri. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, mengikut aku. Memikul salib dan mengikut. Mengikut Yesus, amin. Mengikut mempelai pria, amin. Dengan kita pertaruhkan segala-galanya. Diri kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku, Yesus, kepala mempelai pria. Amin. Istri mengikut di mana suami ada. Mengikut kita juga, Kristus kepala mempelai pria, kita ikut dia. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, harus menyerahkan nyawa. Ini pada ayat ini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Puji Tuhan. Ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Memperoleh nyawanya. Itu enggak berarti enggak jadi hilang nyawanya. Enggak jadi mati gitu loh. Kalau kan bicara nyawa kan mati berarti. Jadi di sini kita lihat, saya ambil kesimpulan. Untuk kita menyambut kedatangan Tuhan, siap sedia. Pikiran. Tidak mikirkan perkara daging manusia, tapi perkara-perkara Allah, kerohanian. Diri, ya, diri pribadi, menyangkal diri dan nyawa. Pikiran ini, tolong ditulis sebelahnya ini, atau dikasih panah, soal roh. Diri ini adalah tubuh. Dan yang ketiga adalah nyawa, jiwa. Ya. Jadi roh, pikiran, diri adalah tubuh, nyawa, roh kita. Atau kata lain, tubuh, jiwa, dan roh. Pikiran itu roh, diri ini tubuh, nyawa itu jiwa. Ini, saudara. Sebab itu di sini, yaitu pemikiran Allah bukan manusiawi. Diri pribadi siap menyangkal diri dan memikul salib. Tubuhnya siap menyangkal diri dan memikul salib. Sebab yang kalau menyangkal diri itu yang sakit kan tubuh ya. Iya kan? Menyangkal diri itu kan yang sakit tubuh toh. Mikul salib yang sakit juga tubuh toh. Waduh, ini udah kuat saya enggak tahan itu. Dan mempertaruhkan nyawa, jiwanya, tubuh, jiwa, dan roh ini. Puji Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23 mengatakan, ya perhatikan, perhatikan ya.
Semoga Allah damai sejahtera
ya
menguduskan kamu seluruhnya
ya,
dan semoga roh
ini roh ya, roh terus
jiwa
ini yang ketiga ini ya,
dan tubuh terpelihara ya sempurna,
amin,
dengan tak bercacat
ya
pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Pada kedatangan Tuhan Yesus, ini berarti kedatangan yang kedua kali.
Pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita ini sempurna. Meliputi tubuh, jiwa, dan roh. Sempurna. Loh, kalau sempurna berarti kita dinyatakan sudah siap sedia. Sudah siap sedia. Yang namanya siap sedia itu berarti sudah sempurna. Kalau yang belum sempurna itu berarti belum siap sedia. Amin. Kita harus yakin PMA ini bahwa kita dipersiapkan. Amin. Dipersiapkan untuk menyambut bertemu dia dalam kedatangan yang kedua dalam kemuliaan. Kalau kita dikatakan sempurna tubuh, jiwa, dan roh, berarti juga kita menjadi sempurna, tentu diberi kemuliaan. Mari kita kembali ke Matius 16. Sedikit kita tambah ya. Kita ulang baca 27 dan lanjut 28.
Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya.
Iya, ini jelas akan datang dalam kemuliaan. Iya.
Diiringi malaikat-malaikatnya.
Iya.
Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Nah, ini. Iya, kita terus dulu.
Aku berkata kepadamu.
Perhatikan.
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini,
ya,
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya.
Oh, bukan main. Ini janji yang luar biasa ini. Ini bukan buatan saya ini. Ya, kemuliaan bagi dia. Dia dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Mempelai Tuhan yang sempurna. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Maka Tuhan mengatakan, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia yang akan datang dalam. Oh, anak manusia akan datang dalam kemuliaan. Ini saudara satu kebenaran PMA. Inilah kebenaran firman dalam PMA. Amin. Ini berkat ini saudara, ini berkat. Iya, makanya itu sudah kalau sekali PMA harus tetap PMA. Sebab kalau tidak diangkat, maka ada ayat yang mengatakan pada ayat 27 mengatakan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut. Nah, ini negatifnya, saudara. Ya. Jadi Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia hadir apa tidak? Dia lalai apa tidak? Dia sungguh-sungguh apa enggak dalam ibadah? Sungguh-sungguh apa enggak dalam pelayanan? Itu semua Tuhan tahu. Amin. Kalimatnya pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Roma pasal 1 kita tambah untuk ini supaya satu peringatan buat kita semua sama-sama. Kitab Roma pasal 2. Tetapi kita baca saja mulai ayat yang ke-6.
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Nah, ini akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lanjut.
Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik,
ya,
mencari kemuliaan,
ya,
kehormatan,
ya,
dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran,
ya,
melainkan taat kepada kelaliman.
Itu terus.
Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat.
Yang berbuat jahat, ya.
Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani.
Ya.
Tetapi kemuliaan.
Kemuliaan.
Kehormatan. Dan
damai sejahtera
akan diperoleh semua orang yang berbuat baik.
Amin.
Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani.
Ya.
sebab Allah tidak memandang bulu.
Allah tidak memandang bulu. Allah tidak memandang golongan. Allah tidak memandang bangsa. Tetapi semua di mata Tuhan sama. Kalau dia datang nanti, dia akan menegakkan suatu keadilan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup yang kekal kepada mereka yang tekun, ya, mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Mau hidup yang kekal? Amin. Ya. Ini. Kemudian, tetapi murka geram karena mereka mencari kepentingan sendiri yang tidak taat kepada kebenaran. Tidak taat kepada firman. Kebenaran firman tidak taat. Ya. Melainkan taat kepada kelaliman. Lalim, jahat. Iya. Taat kepada kelaliman. Akibatnya apa? Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Atau orang Israel dan orang kafir. Gitu aja. Ya. Nah, tetapi, mari ayat 10 sama-sama kita baca. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Israel. Haleluya. Pasti kita yang mau setia beribadah, yang mau setia dalam PMA, yang mau setia dalam pelayanan, ada kemuliaan, ada kehormatan, ada damai sejahtera. Bukan main ini. Ada kemuliaan, ada kehormatan, ada damai sejahtera. Saya baca ayat ini begitu yakin akan kebenaran firman. Sebab itu, bagi dia yang akan datang kembali, kalau dia datang dalam kemuliaan, maka semua ini akan mengalami mujizat, yaitu orang-orang itu yang hadir saat ini, dia tidak akan mati. Sebab itu, tegakkan pengajaran mempelai Alkitabiah, bahwa sekali PMA akan tetap PMA sampai menjadi mempelai Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai menjadi mempelai Tuhan. Kita diangkat. Puji Tuhan. Terima kasih kepada dia. Dialah yang dipermuliakan. Mari kita tutup Alkitab pribadi. Puji Tuhan. Haleluya.